В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Добрий вечір. У Києві 21 година. І вас вітаю я, Людмила Литовченко. Чи переконає Європа українську владу випустити Юлію Тимошенко на лікування?
Ні. Тому що Януковичу це дуже невигодно. Він трошки і боїться, звісно, відпускати її за кордон.
Як продаж українського медіахолдингу вплине на медіаклімат в Україні?
Це продовження зачистки медіапростору. Ми і надалі не побачимо нічого аналітичного про Віктора Федоровича особисто. Побачимо доволі багато відкриттів про так звану об'єднану опозицію. От це буде тренд.
Про це ви почуєте в першій частині передачі «Свобода сьогодні», а зараз короткий огляд новин від Василя Зівгалова.
Доброго вечора всім. Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Катрін Аштон закликала владу Молдови та керівництво самопроголошеної республіки Придністров'я до конструктивних дій, щоб досягнути мирного врегулювання конфлікту в регіоні. Євросоюз і ОБСЄ закликають сторони конфлікту утриматися від односторонніх дій. У п'ятницю парламент Молдови ухвалив декларацію про ситуацію у Придністров'ї. Ситуація в регіоні загострилася після того, як лідер самопроголошеної республіки Євген Шевчук 10 червня підписав закон про державний кордон Придністров'я. Держсекретар США Джон Керрі у п'ятницю розпочав 12-денне турне, у перебігу котрого головним чином буде обговорити питання врегулювання конфлікту в Сирії та зусилля з налагодження політичного діалогу в Афганістані. Першим пунктом його поїздки стане Катар. У суботу в Дозі він братиме участь у зустрічі групи друзів Сирії, на якій, як очікується, буде обговорюватися питання надання допомоги сирійським повстанцям. Російський президент Володимир Путін закликав законодавців скоріше ухвалити закон про амністію для тих, хто був вперше звинувачений в економічних злочинах. У відповідності з проєктом закону про амністію вона стосуватиметься тих, хто здійснив злочини в бізнесовій діяльності і засуджений вперше. Також відшкодував чи згоден відшкодувати завдану шкоду та втрати потерпілим. Судимість цих громадян буде знята. Путін також заявив, що амністія не повинна стосуватися людей, котрі здійснили злочини проти держави, людей чи їхньої власності. Він також заявив, що амністія не буде стосуватися тих, хто повторно здійснив злочин. Це передбачає, що амністія не стосуватиметься ув'язаного до тюрми колишнього нафтового олігарха і критика Кремля Михайла Ходорковського. Критики заявляють, що ув'язнення Ходорковського було політично мотивованим. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляє, що в його країні немає політичних в'язнів. Як запевнив Алієв сьогодні в Брюсселі, повідомлення про обмеження свободи слова чи ЗМІ або ж ув'язнення його політичних противників в Азербайджані неправдиві. Насамперед, я хотів би заявити, що жоден з моїх політичних противників не перебуває у в'язниці. Це абсолютно неправдива інформація. У той же час я хотів би вам заявити, що в Азербайджані немає ніяких політв'язнів. Якщо ви уважно читали коментарі після засідання Парламентської асамблеї Ради Європи минулого січня, то там відхилено повідомлення про наявність політв'язнів в Азербайджані. Я думаю, що ця тема закрита. Алієв таким чином відповів на запитання Радіо Свобода про ув'язненого у Баку політичного лідера опозиції Ількара Мамадова, якого влада звинуватила в організації масових заворушень. Людмила, на цьому в мене все.
Дякую. З випуском новин був Василь Зілгалов. Більше новин прочитайте і побачите на сайті Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні під час візиту в Україну глави МЗС Німеччини Гідо Вестервелле Україна мала нагоду поліпшити свої шанси на асоціацію з Європейським Союзом. Про це говорять і українські, і закордонні експерти, які вважають, що ставлення Німеччини до України може стати вирішальним. Гідо Вестервелле сьогодні під час зустрічі з українськими урядовцями, президентом та лідерами опозиції наголошував, що однією з головних вимог Євросоюзу до України залишається подолання вибіркового правосуддя, зокрема і у справі Юлії Тимошенко. Він підтвердив, що Німеччина готова прийняти українського опозиційного лідера на лікування. Докладніше про це Євген Солонина.
Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заслуговує на справедливий суд, а пропозиція щодо її лікування у Німеччині залишається в силі. Про це заявив сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле під час зустрічі з українським міністром закордонних справ Леонідом Кожарою.
З нашої точки зору, пані Тимошенко має повне право на чесний судовий процес і на належне медичне обслуговування, лікування. І пропозиція німецької сторони щодо її подальшого медичного обслуговування і лікування залишається у силі. Дуже важливо, щоб вибіркове правосуддя не застосовувалося ні в Україні, ні в Європі.
В рамках робочого візиту до Києва глава МЗС Німеччини зустрівся із президентом Віктором Януковичем та прем'єром Миколою Азаровим, із лідерами опозиційних парламентських фракцій Арсенієм Яценюком і Віталієм Кличком. Окрім того, німецький урядовець поспілкувався з донькою Юлії Тимошенко Євгенією. Самі Яценюк та Кличко називають їхню розмову з Гідо Вестервелле продуктивною. Міністр закордонних справ Німеччини, який сьогодні відвідав Україну, мав на меті перевірити, наскільки вона виконує вимоги, які висуває Євросоюз. Про це Радіо Свобода заявив німецький політолог Олександр Рар. За його словами, Європейський Союз у своїй більшості хоче підписати з Україною угоду про асоціацію. Якщо Україні вдасться переконати такого важковаговика в європейській політиці, як Вестервелле, то вона суттєво просунулася по тому шляху, по якому обіцяла, наголосив німецький політолог. Подібної думки дотримуються й українські експерти. Ставлення Німеччини до України є ключовим для перспектив її європейської інтеграції. Таку думку висловив у коментарі Радіо Свобода президент Європейської асоціації українців та голова громадського комітету національної безпеки України Олексій Толкачов. Проте він не вважає, що єдиним вирішальним питанням тут стане доля Юлії Тимошенко.
Німеччина справді є ключовим, можливо, суб'єктом справі євроінтеграції України, бо Німеччина є традиційно налаштована негативно до України. Це підігрівається з справою Юлії Тимошенко, з усіма лобійськими зусиллями, цілеспрямованими формування іміджу України. Стосовно Німеччини, це буде ключова справа.
Загалом українські політологи оцінюють шанси Тимошенко виїхати на лікування за кордоном 50 на 50. Фахівці припускають, що там вона отримає більше можливостей впливати на ситуацію в Україні, і саме це може стримувати українську владу в ухваленні рішення, на якому наполягає Європа. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чи переконає Європа українську владу випустити Юлію Тимошенко на лікування? Про це наші київські колеги запитали у перехожих на вулицях української столиці. І ось їхні відповіді.
Ні, тому що Януковичу це дуже невигодно. Він трошки і боїться, звісно, відпускати її за кордон.
Якщо б влада наша хотіла відпустити її на лікування, вона, власне кажучи, зробила б це вже якийсь час тому. Ситуація з Тимошенко, якби її кризовий пік вже пройшов, тому, в принципі, не думаю, що Європа навіть перед вільнюським самітом змусить робити якісь дії.
Вони спеціально її роблять до того, щоб вона була недієздатна вийти на вибори. Це спрямовано не ведеться знищення, як і всього нашого українського народу.
Європа, як така і будь-хто, на сучасну владу в Україні впливу ніякого немає. Рішення відпустити її на лікування чи не відпустити буде залежати від політики і намірів нинішньої влади. Тобто, якщо їм буде вигідно випустити її, то вони її випустять.
Міжнародний тиск і стан всередині такій держави, що, я думаю, вони навіть будуть мати надію, що вона звідти не повернеться. Навіть із всіх поглядів можуть відпустити. Відпустити з тим, щоб потім знайти привід її сюди і не пустити. Може бути таке подвійне вирішення питання.
Під час короткого візиту в Україну міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле мав зустріч з лідерами опозиції Арсенієм Яценюком та Віталієм Кличком. Про те, які теми обговорювали опозиціонери з німецьким міністром, Інна Кузніцова запитала у лідера парламентської фракції «УДАР» Віталія Кличка.
Звичайно, говорили про Україну, говорили про сьогоднішню ситуацію, говорили про майбутнє. Майбутнє внутрішньої ситуації, майбутнє зовнішнього вектору і обговорювали найважливіші події, які повинні пройти восени. Це Вільнюсський саміт і підписання угоди про асоціацію.
Перед зустрічю з вами Гідо Вестервелле зустрічався з Леонідом Кожаром, міністром закордонних справ, і той просив Гідо Вестервелле про те, щоб Німеччина допомогла в підписанні угоди про асоціацію. Ви про щось просили?
Дійсно, Німеччина дуже важливий європейський європейський партнер, країна, до думки якої всі прислуховуються, і позиція Німеччини, вона дуже важлива для інших країн. І тому ми була дискусія. Після того я звернувся до пана міністра закордонних справ з проханням, тому що підписання асоціації, і на мою думку, і не тільки на мою думку, на думку експертів, це принципіальне стратегічне рішення для розвитку України, стратегічне рішення для реформ, стратегічне рішення для виборів майбутніх, президентських виборів, і також стратегічне рішення для Юлії Тимошенко.
Чи говорили ви на зустрічі з Вестервелі про спільні дії опозиції, як має працювати опозиція, чи якісь рекомендації були з цього приводу?
Так, дійсно, ми говорили про дії опозиції. І прохання пана Вестервелі дуже важливе прохання, яке німці, які міністр закордонних справ висловив в тому, що повинні об'єднані дії, об'єднано працювати не тільки в парламенті, і об'єднаний кандидат на президентських виборах 2015 року.
Наскільки готова опозиція до висловлення ідеї про єдиного кандидата?
Ми вже висловили цю позицію. Ми знаємо, що ми будемо висувати єдиного кандидата від опозиційних сил в другому турі.
Тільки в другому?
Якщо вибори будуть проходити в однотурові вибори, ми готові висунути вже в першому турі єдиного кандидата.
А чи не пропонував пан Вестервелі говорити вже про єдиного кандидата сьогодні?
Пропонував, але на сьогоднішній день я впевнений, що опозиційні сили, Арсеній Яценюк, казав, що ще зарано. Про це казав.
А що б сказали ви?
Я впевнений, що ми повинні об'єднати наші зусилля і на будь-який час видвинути кандидата від опозиційних сил, кандидата, який має найбільше шанси перемогти представника влади.
Більше про те, чи готовий Віталій Кличко стати президентом України, з ким радиться у складних ситуаціях, про імперію Курченка, про бій брата з Повєткіним і свій власний останній боксерський поєдинок завтра дивіться і читайте на сайті Радіо Свобода.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Сергій Курченко, новий власник українського медіахолдингу, заявляє про намір підтримувати незалежність видань, які входять до цієї медіагрупи. Про це йдеться в офіційному повідомленні групи компанії «СЕПЕК», наглядову раду якої очолює Курченко. Натомість Борис Ложкін, який донині очолював український медіахолдинг, каже, що загалом він не має наміру йти з медіабізнесу і вже планує нові проекти. Ложкін називає домовленість, досягнуту по українському медіахолдингу, вигідною. Чи зміниться редакційна політика видань, що входять до складу ОМХ, і яким є інтерес Курченка в медіабізнесі, з'ясовувала Олена Римовська.
Новина про продаж українського медіахолдингу на сайті Forbes у ніч на п'ятницю супроводжувалася заявою головного редактора цього видання про намір залишити свою посаду з огляду на зміну власника холдингу, до якого, зокрема, входить і сам Forbes. На думку Володимира Федоріна, покупець переслідує одну з трьох цілей, або, як він сказав, усі три одразу. Далі цитата: «Заткнути журналістам рота перед президентськими виборами, відбілити власну репутацію або ж використати видання для вирішення питань, що не мають нічого спільного з медіабізнесом». Свого часу Forbes був чи не першим виданням, яке спробувало розібратися, хто такий Сергій Курченко. Журналісти написали про карколомний успіх його групи компаній у реалізації нафтопродуктів, а також про фактичну монополізацію ринку зрідженого газу в Україні. Сам Курченко, до слова, вже пообіцяв Форбсу не впливати на редакційну політику. Як каже Радіо Свобода, головний редактор телекритики Наталя Лігачова, ймовірно, що вплив на редакційну політику видань, що входять в ОМХ, і справді буде несуттєвим на перших етапах, а саме до кінця 2014 року. Однак із наближенням президентських виборів ситуація може змінитися.
Мені здається, що буде так, от як з ТВА зараз відбуватися. Да? Монтурні телекритики показують, що ті новини, які вони роблять, вони більш-менш пристойної якості залишаються. Думаю, що так буде відбуватися довгий час із виданнями холдингу ОМХ. А потім вже напередодні президентських виборів, тоді вже може бути більш такий відчутний уклін у бік підтримки одного з кандидатів президента.
УСПЕК купівлю українського медіахолдингу пов'язують із пошуком перспективних медіапроєктів. Хоча ще у квітні у цій бізнес-групі казали, що медіасферою не цікавляться. Сам Курченко розповів, що домовленості щодо купівлі-продажу УМХ готували за місяць. Ціна питання, як припускають на медіаринку, може сягати півмільярда доларів. Борис Ложкін на зустрічі з працівниками українського медіахолдингу розповів, що має намір і далі працювати у тій сфері, у якій успішно себе зарекомендував.
Якийсь момент, якщо є така можливість, вона у мене з'явилася, могла не з'явитися. Якщо ти можеш вигідно вийти з одного бізнесу і побудувати другий, це серйозний челендж для тебе.
Медіаексперт Костянтин Квурт вважає, що Борис Ложкін – єдина особа в цій ситуації, за яку можна щиро порадіти. Адже успішно продати свій бізнес у час кризи – велика удача. Водночас, за прогнозами Квурта, з придбанням ОМХ і без того не надто здоровий медіаклімат в Україні стане ще гіршим.
Тепер можна забути про цілий кластер притомних медіа в Україні або там напівпритомних. Це продовження зачистки медіапростору. Ми і надалі не побачимо нічого аналітичного про Віктора Федоровича особисто, про Міністерство доходів і зборів і особисто про Міхія Кліменка. Побачимо доволі багато відкриттів про так звану об'єднану опозицію. От це буде тренд.
Наразі, за даними СПЕК, сплачено половину від суми домовленостей. Курченко придбав 98% акцій холдингу. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Свобода сьогодні» і далі ви почуєте. Чи вплине постанова польського парламенту до 70-х роковин Волинського злочину на подальші польсько-українські стосунки?
Незалежно від того, тих ухвал, Польща не обчонжа, чи ми не обчонжаємо państwa українського, коли не було. Ми не обчонжаємо українців.
У Львові стартували перегони на ретро-автомобілях.
Найстарше авто американське 1911 року, яке приїхало з Польщі. Також представлено ретропожежні машини 1914 року.
Про це далі у «Свободі сьогодні».
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Постанова польського сенату у 70-ті роковини Волинського злочину, у якій трагічні події 1943-го названі етнічною чисткою з ознаками геноциду, не погіршить польсько-українські стосунки. У цьому переконаний спікер Верхньої палати польського парламенту Богдан Борусевич, який сьогодні розповів Радіо Свобода про перебіг голосування в Сенаті і поділився своїми міркуваннями з приводу польсько-українських історичних дискусій. З ним у Варшаві спілкувався наш кореспондент Юрій Савицький.
Пане маршалку, яким чином ухвалена вчора сенатом постанова може вплинути на відносини між польською та українською державами?
Я сам противний приймаванню ухвал того типу історії.
Я проти ухвалення такого типу постанов, що стосується історії, особливо якщо йдеться про історію двох народів. Та свого часу сенат ухвалив постанову, якою засуджував акцію Вісла, під час якої відбувалося виселення українців з південно-східної частини Польської Народної Республіки. Тож важко було аргументувати цим документом. Водночас наближається 70-річчя подій на Волині, тобто кругла дата, тож відразу можна задати собі питання, чому ці постанови з кожним наступним десятиріччям дедалі гостріші, та тому, що із українського, і з польського боку дедалі сильнішим стає голос крайніх сил. Немає сумніву, що на ухвалення цієї постанови вплинуло відродження культу Бандери в Західній Україні, тобто керівника організації, що відповідальна за ці вбивства, а відповідальна за ці вбивства конкретна організація ОУН-УПА, а не українська держава, якої на той час не було. І не українці, які також рятували частину поляків. Частина поляків врятувалася завдяки допомозі українців. Тим не менше, за даними дослідників, тоді загинуло від 60 до 100 тисяч поляків. Причому це були жорстокі вбивства. Ці вбивства були результатом воєнного здичавіння, але також наслідком того, що українські організації прийняли фашистську ідеологію. Вплив нацистської Німеччини був очевидним. Ці вбивства мали ідеологічне підґрунтя. Ми не можемо погодитися з терміном деполонізація, який я не раз бачив у західноукраїнських часописах. термін «етнічні чистки» – це перша половина 90-х років. Він пов'язаний з Югославією. Геноцид – це термін з 48-го року. Загибель кількох десятків тисяч людей неможливо назвати звичайним вбивством. Очевидно, що акції польського збройного підпілля – у 44-45 роках проти українського населення на Люблінщині потрібно буде називати тим самим словом. Це неможливо пояснити звичайною помстою, тож це також і польська проблема. Тому ми у Польщі дискутуємо про ці польські репресивні акції, які розпочалися згодом. Тим часом на Україні ця дискусія затрималася, вшановується ОУН-УПА. Ці вбивства кидають тінь на ці організації. Я сподіваюся, що це зростання зацікавлення темою постанови, які ухвалюються, вони активізують дискусії, зокрема з українського боку.
Побудуємо дискусію по обустранах, також по стані українських.
Чи, на вашу думку, постанова Сенату матиме якісь правові наслідки?
Жодних правних консеквенцій, по-перше.
Ні, жодних правових наслідків. Незалежно від цих постанов, Польща не звинувачує українську державу, якої тоді не було. Не звинувачує українців. Ми звинувачуємо конкретні організації, які це робили.
Організації, які це робили.
Спікер Верхньої палати польського парламенту Богдан Борусевич в інтерв'ю «Радіо Свобода». Повний текст інтерв'ю читайте на сайті «Радіо Свобода».
Яким запам'ятають цей день в Україні і в світі?
Нам вдалося досягти мети, яку ми ставили.
Вийшла б на акцію протесту. І за заробітні плати, і за соцпільги, за багато що, за пенсії.
Свобода сьогодні.
В вересні минулого року щось цілося, подумалося, та Йолі Квасолі, ну, той же мусить робити.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Журналіст «Української правди» Сергій Лещенко видав книгу «Американська сага» Павла Лазаренка. Фактично вона є збірником 12 частин масштабного розслідування, проведеного журналістом в Україні, Сполучених Штатах та Швейцарії, а також почергово опублікованих на «Українській правді». На сьогоднішній презентації саги Сергій Лещенко порадив усім сучасним депутатам та чиновникам зробити цю книгу настільною. На презентації побувала Ірина Стельмах.
Книга «Американська сага» Павла Лазаренка – це журналістське розслідування кореспондента «Української правди» Сергія Лещенка. Це документальна історія краху одного з найвпливовіших політиків і чиновників України 90-х років, що описує роль Леоніда Кучми і Юлії Тимошенко та містить матеріали судових процесів у Сполучених Штатах і Швейцарії, говорить про книгу її автор.
Головним читачем цієї книжки мав би бути Віктор Янукович, тому що для себе я вирішив, що це справа – це такий навівчений урок нинішніми українськими керівниками, тому що вони вважають, що вони повністю безкарні, ніхто на них не знайде управу, але приклад Лазаренка показав, що в один прекрасний момент весь цей замок, збудований з корумпованих грошей, він може бути зруйнований просто незалежним прокурором, і ніколи ви не знайдете якоїсь там пощади від цих слідчих, тому що вони будуть робити свою справу професійно в Америці і будуть саджати вас в тюрму, навіть якщо ви будете кричати на весь світ, що це політичний переслід.
Робота над американською сагою про Павла Лазаренка тривала 2 роки. Частину її накладу поширять серед студентів факультету журналістики, частину продаватимуть через торгові мережі, запевняє Сергій Лещенко. Ідея об'єднати 12 раніше опублікованих на «Українській правді» частин розслідування у повноцінну книгу Сергій Лещенко запропонував колега, засновник сайту «Історична правда» Вахтанг Кіпіані.
Це не погляд назад, це погляд вперед, просто це підведення певної риски. І плюс для журналістів, ми все-таки робили цей проект для молодих журналістів великою мірою, щоб вони бачили, як робляться розслідування, як треба використовувати різні типи джерел, і щоб потім вони теж писали. Залишається слід не 15 закладок в інтернеті, а є книга, яка буде лежати в бібліотеках, яка буде прочитана, і яка, напевно, буде якимось уроком для, можливо, частини українських політиків чи чиновників.
Грант у розмірі 48 тисяч гривень на видавництво саги Сергій Лещенко отримав від Фонду відродження. Раніше цей фонд виділяв 23 тисячі гривень на поїздку в США, щоб він міг взяти інтерв'ю у Павла Лазаренка одразу після його виходу з тюрми. Проте зробити цього не вдалося. У книзі взагалі немає прямої мови Лазаренка, окрім як офіційних свідчень. Після закінчення розслідування та презентації книжки Сергій Лещенко припускає, навряд чи колись Лазаренко повернеться в Україну, а тим паче буде відвертий. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні останній день, коли законопроект про свободу мирних зібрань можна було внести на розгляд Верховної Ради. Законопроект номер 2450 викликав хвилі протестів у багатьох містах України. Прихильники документу наголошують, порядок проведення акцій необхідно якнайшвидше унормувати. Про свободу мирних зібрань в Україні слухайте сьогодні о 21:33 в передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
250 екіпажів з 10 країн світу прибули до Львова на автоперегони, щоб відродити в місті цю традицію, адже у 1932 році львівські автоперегони отримали статус гран-прі. До слова, у Монте-Карло перегони розпочалися лише на 3 роки раніше, ніж у Львові. Зі Львова передає Галина Терещук.
Вже від самого ранку біля ретромашин зібралися натовпи автолюбителів від найстарших до найменших. Чоловіки розглядали салони автомобілів, двигуни, розпитували у власників подробиці. Найстарше – авто американське 1911 року, яке приїхало з Польщі. Також представлено ретропожежні машини 1914 року. 1800 кілометрів проїхав львів'янин Андрій і його друзі зі Швейцарії на дивовижному Volkswagen Жук, якому більше 40 років.
У нас колега живе в Європі. Помагали йому робити цю машину. Вона в нього була стара, знищена трошки, і сюди вирішили привезти. Потім її відженемо назад, бо люди тим хворіють.
Друзі жартують, що у гонщика з Польщі Збігнєва Сухарди уже лихтичений кров, а бензин. Автопарк чоловіка 25 ретромашин у Варшаві. Одну з них, Ягуар, придбав шведський король. Збігнєв Сухарда – племінник колишнього ректора Львівської політехніки у 30-х роках минулого століття, відомого хіміка Едварда Сухарди, і тому Львів для нього дуже рідне місто, де він знає кожен куточок. Тут у роки Першої світової війни загинув його дід. Збігнєв Сухарда – професійний автогонщик. Він кермував з Варшави у Львів на своєму Порше, якому майже півстоліття.
Моїм улюбленим автомобілем є Феррарі. Я маю 4 гоночних автомобілі. Мій батько і дід змагалися в автоперегонах. Для мене це життя. Люблю швидкість. Правда, дорогою зламалася машина, коли презентували її. Але завтра братиму участь у змаганнях. Я у Львові добре почуваюся.
Але добре я чую.
У червні 1933-го у Львові востаннє провели автоперегони, історія яких мала лише 4 роки. Але відродилась сьогодні, наголосив організатор фестивалю, власник Запорожця Роман Фернеза.
Два автомобілі, які є тут присутні, це є гоночний автомобіль Fiat 500S, другий аеро спортивний автомобіль. Ці автомобілі, які теоретично могли б брати участь в 30-х роках на наших перегонах.
22 червня у Львів прибудуть учасники ралі Пекін-Париж. Це майже 100 старих автівок, які 25 днів мандрували Європою та Азією. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Компанія Google планує забезпечити доступ до інтернету у важкодоступних куточках нашої планети за допомогою повітряних куль. Фахівці компанії вже провели випробування у деяких місцевостях Нової Зеландії, і учасники експерименту кажуть, що інтернет у них справді з'явився. Більше про це від Олени Римовської в рубриці «Наука на свободі».
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
З вами Олена Римовська. Розпочнімо з новин компанії Google. За допомогою повітряних куль у Google хочуть провести інтернет у тій частині людства, яка поки що не має доступу до мережі. У компанії кажуть, без інтернету нині до 4 мільярдів людей. Однак більшість їхніх домівок можна інтернетизувати за допомогою інноваційної технології, а саме використовуючи повітряні кулі. Технологія, тестована у Новій Зеландії, полягала в оснащенні аеростатів спеціальними приладами, що працюють на прийом і передачу сигналу GPS-ом та метеостанцією. На кулях встановили сонячні батареї, які забезпечували безперебійний політ. Сама оболонка кулі з надміцного матеріалу, завдяки якому аеростат може бути у небі понад 100 днів.
Для того, щоб побачити якусь із цих куль у небі, вам треба скористатися телескопом. Уявіть собі, є висота 10 кілометрів. Орієнтовно на цій висоті літають літаки або йде дощ. Наша повітряна куля знаходиться вдвічі вище, на висоті приблизно у 20 кілометрів.
This is right around 20 kilometers.
Розповідає один із очільників проєкту Project Loon, Пол Девол.
Project Loon обслуговуватиме ціла команда, яка відстежуватиме маршрут повітряної кулі, погодні умови, стан обладнання тощо. Для аеростатів навіть придумали спеціальну систему аварійного приземлення, щоб у разі, якщо кулю розірве, обладнання не впало на людей, а спустилося на парашуті.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
І це все в передачі «Свобода сьогодні». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умний політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.